Takže dobrý den vám všem, kteří nás sledujete, naše vyučování, naše studium Lukášova evangelia. A budeme pokračovat už 28. částí Lukášova evangelia s tím, že probíráme 9. kapitolu. Ta 9. kapitola je taková přelomová, taková velmi důležitá. Je v ní obsaženo mnoho důležitých věcí. Samozřejmě i v jiných kapitolách je mnoho důležitých věcí, ale řekl bych, že ta 9. kapitola Lukášova evangelia vyniká. Je tam mnoho takových stěžejních věcí, které jsou velmi, velmi důležité pro tu podstatu, co je křesťanství, kdo je Ježíš a tak dále. A ta dnešní část jsem nazval Kým je Ježíš pro tebe? Kým je Ježíš pro tebe? Pojďme se tedy podívat na ten text, který dnes budeme postupně probírat. Budu číst z Lukáše 9. kapitoly od 18. verše. A stalo se, když se o samotě modlil, a když s ním byli jeho učedníci, že se jich otázal, za koho mne zástupy pokládají. Oni odpověděli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní říkají, že vstal některý z dávných proroků. A řekli jim, za koho mě pokládáte vy? Petr odpověděl, za Božího pomazaného. Důrazně jim přikázal, aby to nikomu neříkali. A řekl, syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších velekněží a učitelů zákona a být zabit a třetího dne být vzkříšen. Všem pak říkal, chce-li kdo jít za mnou, zapři sám sebe a každý den vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. Vždyť co člověku prospívá, když získal celý svět, ale sebe poškodil nebo zahubil? Neboť kdo by se za mě styděl, za mne a za má slova, za toho se bude stydět syn člověka, když přijde v slávě své i otcově a svých andělů. V pravdě vám pravím, jsou někteří z těch, kteří tu stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud nespatří Boží království. Takže jenom velmi krátký úsek, nicméně je nabitý množstvím důležitých věcí. Nejprve taková první myšlenka, že častokrát v Bibli nacházíme, kdy Ježíš se modlí o samotě. Modlil se na kopci nebo na různých místech, je tam popisováno, modlil se dokonce třeba celou noc. A této kapitole, právě v tom 18. verši, to čteme, že se modlil o samotě. Vyhledával ty místa, kdy mohl být sám, aby mohl naslouchat svému otci, aby získal instrukce od svého otce, aby prostě mu rozuměl. A když to potřeboval Ježíš, a on je Božím synem, tak to potřebujeme i my. Když on potřeboval být někdy sám a modlit se, nabírat, tak to potřebuješ i ty, potřebuji to i já. Bez toho to jakoby nejde. Modlitba je jako dýchání. Takový dobrý příměr, že prostě nemůžeme žít bez toho, aniž bychom dýchali. A stejně tak nemůžeme duchovně žít bez toho, aniž bychom se nemodlili. Můžeme se modlit společně, ale taky je někdy čas se modlit sami. Zavřít se do svého pokojíku, naslouchat Pánu, modlit se ve skrytosti a Bůh nám odplatí zjevně, řečeno také. Máme to na více místech popsáno, kdy se Ježíš modlil o samotě. Třeba jenom zmíníme jenom jediné místo, Matouš 14:23. Když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. Vidíme, že byl opravdu o samotě. I pro nás je podobná výzva, jako Ježíš se modlil, tak i my, 1. Tesalonicenským 5:17, máme neustále modlit. Neustále se modlete. Možná si řeknete, no dobře, já se nedokážu neustále modlit. To vlastně technicky ani nejde, musím třeba chodit do práce, musím se věnovat dětem, musím spoustu věcí dělat. Je ale zajímavé, že vlastně k tomu nám Bůh dal i pomůcku. A ta pomůcka je modlitba v jazyku. Pro někoho, kdo nebyl pokřtěn Duchem Svatým, nemluví v jazycích, tak je to trochu divné a řekne si, co to vlastně je. Ale písmo o tom mluví na více místech, že nám Bůh dává jazyk, který nám pomáhá našim dlomám, které vlastně skrze to jsme budováni a ten jazyk nám pomáhá, když nevíme, za co se modlit. Často, když se třeba modlím a nevím, jak se modlit, tak se modlím v tom jazyku a najednou se něco třeba promění, změní, posune se to někam, nebo jdu po ulici, modlím se v jazyku. Často se modlím takhle v tom jazyku, protože se nevím, jak se modlit furt za, něco, za nějakou věc. Ano, jistě se přimlouvám i za lidi, z našeho společenství, za mnoho dalších lidí, za naši rodinu a tak dále, ale jsou pak chvíle, kdy nevím přesně, jak se modlit. A ta modlitba, abychom se mohli modlit neustále, je v tom nám pomocí ten jazyk, který máme. A pokud nejste pokřtěni v tom jazyku, nedostali jste ten, neobdrželi jste ten jazyk, tak vlastně písmo říká, chci, to říká apoštol Pavel, chci, abyste všichni mluvili jazyky. To znamená, že můžete se modlit a jestliže se modlíme v souladě s jeho vůlí, tedy když se modlíme za to, Bože, dej mi ten jazyk, tak také víme, že jsme vyslyšeni. To znamená, že se můžeme za to modlit a ten jazyk dostaneme. Takhle to písmo říká. Takže nemusíte váhat a pomodlete se i třeba dnes. Hned řekněte Bohu, že chcete ten jazyk a on vám ho dá. Pokud se s tím nebudete vidět rady, můžeme v tom i pomoci, abyste mohli ten jazyk obdržet. Protože je to důležitá věc. Písmo říká, že kdo mluví v jazycích, sám sebe buduje. Ale jinými slovy, kdo nemluví v tom jazyku, tak se duchovně tolik nebuduje. Buduje se Božím slovem určitě, ale je to jakoby ten náš duch roste, má větší váhu v našem životě. Můžeme víc rozumět Bohu, víc vnímat duchovní věci, když máme ten jazyk. Je to taková brána do toho duchovního světa. Můžeme se potom dostat jakoby dál. Dalším věcem, třeba výkladu jazyku, proroctví, uzdravování a tak dále. Takže o tom ještě určitě bude příležitost mluvit ještě někdy jindy. Nicméně to byla taková moje první poznámečka, tedy, že se máme neustále modlit, tak jako Ježíš. Když on to potřeboval, potřebuješ to i ty, potřebuji to i já. Dalším je, všimněme si, že Ježíš častokrát používá, to byl takový rabín. A rabíni často používali otázky. Když za nimi přišel třeba za rabínem nějaký jeho žák nebo někdo, kdo nebyl jeho žákem a často chodili lidé za rabínem, který vlastně jim měl, jako ptali se ho na nějaké důležité otázky života, tak a položili mu nějakou otázku, tak on odpověděl otázku. Ale ta otázka sloužila k tomu, že na toho svého posluchače, tomu, kdo za ním přišel s nějakou prozbou, chtěl někam nasměřovat. Někam ho formoval nějakým směrem, aby začal nějakým způsobem nějak uvažovat. A tohle je podobné. Ježíš zde pokládá dvě otázky a v písmu někteří napočítali, že celkově Ježíš položil 307 otázek, které jsou zaznamenané ve všech čtyřech evangeliích. A vlastně tím chce nás vyučovat. Chce nás nějakým způsobem, abychom se nad tou myšlenkou zamysleli, abychom si řekli, aha, jo, takhle. Že vlastně tam chce nám, jakoby pomoct, on nám nechce ty věci určitým způsobem dát jakoby na talíři, přesně takhle to je, ale chce, abychom my na to přišli, abychom my vlastně porozuměli tomu sami, aby jsme my sami hledali a našli. On nám jenom jakoby pomáhá v tom, že položí správnou otázku. Takhle se mi to stalo v životě, že ke mně Bůh nějak promluvil konkrétní otázkou, že mi něco konkrétního takhle řekl. Možná se vám to taky v životě někdy stalo. A tady on vlastně položí, pokládá otázku, za koho mě zástupy pokládají? A ta druhá otázka je, a za koho mě pokládáte vy? A teď, co to bylo za otázku? To byla velmi důležitá otázka. To byla, řekl bych, nejdůležitější otázka, protože on se jich ptá, za koho vy mě pokládáte. Za koho? Myslím, že by to bylo dobré to radši znovu přečíst. Od toho 18. verše. Za koho mne pokládají zástupy? Oni odpověděli za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní říkají, že vstal některý z dávnůch proroků. Tady i v jiných evangelích je třeba zmiňován třeba Jeremiáš. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Petr odpověděl, za Božího pomazaného. Teď si to trošku rozebereme. Jan Křtitel, protože tam je, oni odpovídají, no, někteří tě pokládají za Jana Křtitele. Jan Křtitel byla významná osoba té doby. To byla prostě osobnost. To byla osobnost té doby. Někteří ho přijímali, někteří ho nepřijímali, toho Jana Křtitele, ale byla to jednoznačně známá osobnost. Všichni v Izraeli ho znali. Takže vlastně je připodobněn Ježíš, tady říká, někteří tě považují, že jsi stejně významná osoba jako Jan Křtitel. Abychom tomu porozuměli dneska, tak je to, jako bychom řekli, že Ježíš je jako náš premiér. Někteří mají rádi našeho premiéra, někteří ho nemají rádi, ale v každém případě je to významná osobnost naší země. Ať už ho máme nebo nemáme rádi, tak prostě je to významná osobnost. Stejně jako Jan Křtitel, ne všichni ho přijímali, ale byla to významná osobnost. A takže vlastně srovnávají ho s jinou významnou osobností té doby. Jiní ho srovnávají zase s Eliášem. Eliáš, to byl prorok, významná postava jejich dějin. To bylo, jako pro nás bychom řekli, Jan Hus. Takže srovnávají Ježíše jako Jan Hus. Nějaký prostě kazatel, který je významná postava dějin, jako pro ně to byl ten Eliáš, to byl prorok, to byla významná osoba, jedna z nejvýznamnějších osob té jejich historie izraelské. A takže vlastně, nebo říkají, a nebo to je jako někteří si srovnávají, jako ta významná postava těch dějin. Jako bychom my třeba řekli, jako Karel IV. Nebo Přemysl Taka II. Nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Nebo někdo další, doplňte si další důležité osobnosti z naší historie. Takže říkají, ano, že lidé považují za významného člověka. Jsi významný pro ně. I pro nás může Ježíš být taková jakoby významná postava dějin. Skutečná historická postava, a což taky je. A je tolik důkazů jeho historicity, toho pravdivosti, že skutečně existoval, že dokonce i podle některých, že kdyby se ty důkazy předložily třeba americkému soudu, takže by byly dostatečné k tomu uznání pravdivosti těch skutečností. Až takhle jakoby právně bychom mohli říct, že to skutečně takhle je. Že to je skutečná historická postava. No jo, ale možná to pro nás může být jenom ta postava z dějin, skutečná historická postava, vzor třeba morálky, nebo to může být náboženský vůdce, nějaký myslitel. Dokonce muslimové vyznávají, že Ježíš je prorok. Že ho také uznávají. Ale pokud Ježíše nazvete před muslimem, že je Božím synem, tak je to pro ně velké rouhání. To je něco neslýchané. Někteří také vnímají, že když se řekne Ježíš, tak to vnímají, že to je součástí, že to je nějaký náboženský obřad, že to je ten krucifix a že to je něco, že teď bude probíhat ta bohoslužba formou nějaké liturgie, nějaký obřad. Někteří filozofové, a to dokonce i ateističtí filozofové, říkají především v minulosti, říkali, že Ježíš je největší morální autorita všech dob. Což jistě je. Ale to není všechno. Všichni ty lidé vám řeknou, že vlastně to byl učitel, to byl kazatel, že to byl náboženský vůdce, ale že to byl jenom člověk. Dokonce i Židé v poslední době teďka objevují, že Ježíš je vlastně skvělým Židem, že je skvělým příslušníkem jejich národa, že je skvělým Židem, že objevují jeho židovství. Jenže když řeknete, že on není jenom člověk, že je něco víc, že on je Bohem, že je Božím synem, tak to už je něco jiného. Už se na vás lidi dívají dost podivně, už řeknou, ale to je právě ta nejdůležitější otázka. Kým je pro tebe Ježíš? Kým je pro tebe Ježíš? Je pro tebe tím pánem pánů? Je ten Mesiáš pro tebe? Je tvůj pán? Je tvůj spasitel? Totiž to křesťanství, naše křesťanství padá, stojí a padá na totožnosti Ježíše Krista. Kým on je? Je to ta nejdůležitější otázka. Kým je pro tebe Ježíš? A doufám, že jsme tou vyznavačskou církví, která vyznává ukřižovaného Krista, který umřel za naše hříchy, ale potom vstal z mrtvých a žije stále a že je naším pánem. A v dějinách byl v církvi takový boj, vždycky byl takový boj mezi tím, kteří vyznávali Ježíše jako svého pána, kteří byli ty vyznavači, ta vyznavačská církev, a pak mezi těmi, kteří vyznávali všechno možné, ale ne tohle. A mezi nimi byl vždycky boj. A takže ta zásadní otázka je, Ježíš pro tebe tím spasitelem, tím tvým pánem? Doufám, že ano. A pokud ne, pokud jste ještě neudělal ten krok a nepozvali Ježíše do svého života, neporozuměli tomu, co všechno Ježíš je, protože srovnání s tím Janem Křtitelem a s těmi všemi ostatními, tím vlastně snižujeme Ježíše. Tím, že je jenom nějaký prorok. To je příliš málo. Ježíš je něco mnohem víc, než tady to srovnání. A Petrovo vyznání vlastně stojí v takovém určitém protikladu právě. Stojí v protikladu proti všem těm názorům, které byly v té době v tom lidu, mezi těmi zástupy, co všechno oni říkali. Je tím vlastně řečeno, že všechno ta ostatní pojetí, jak lidé vnímali Ježíše, a jak ho i vnímají dneska, možná, že jsou vznešená, možná, že jsou důležitá, dobrá, ale jsou nedostatečná. Že to není tolik, kolik je potřeba. Že nedostatečně ukazují, co všechno je Ježíš. Kým Ježíš je. Nemohou to vyjádřit, kdo všechno Ježíš je. To je potřeba si uvědomit. Ježíš je nesrovnatelný. A pokud právě s Ježíšem, Ježíše s někoho srovnáváme i v dějinách, v historii třeba s Gandhím nebo různými jinými mysliteli, vůdci různých náboženství, tak jeho význam tím zmenšujeme. Protože on je jedinečný Mesiáš, je tím i co udělal, tím, že se za nás obětoval na kříži, tím, co udělal pro člověka, tak je jedinečný. A pokud to budete zkoumat, tak přijdete k tomuhle s tomu, že je jedinečný. A pokud to ještě jakoby nevidíte, tak proste Boha, aby vám to ozřejmil, aby vám to ukázal, že Ježíš je opravdu jedinečný, že je ten, který se nedá s ničím srovnat. Přečteme si ještě s Matoušem který je stejný úsek, to v té 16. kapitole Matouše, je podobný úsek, jako je v té 9. kapitole toho Lukáše. A tam je ještě doplnění, které u Lukáše není, ale já myslím, že je to zajímavé to slyšet. Řekl jim, že je to Lukáš, teda Matouš 16.15, řekl jim, za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, to je stejné. Ale potom Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi Šimone bar Jona, to zná synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí nepřemohou. Takže vlastně poznat, kým Ježíš je, to je určité zjevení. To je něco, co vám neřekne, neřeknou knihy, neřeknou vám prostě, kdybyste toho přečetli, kolik chcete. Ale to je něco, co potřebujeme prožít v srdci. Co potřebujeme prožít, aby nám to Bůh odkryl. Je to zjevení, je to duchovní. Nedá se to ani předat, já vám to nemohu předat. Tu osobní zkušenost, setkání s živým Bohem, kterou jsem udělal. S živým Ježíšem. A stejně tak i vy můžete tuhleto zkušenost, pokud ji ještě nemáte, zažít. A to vám může ukázat jedině Duch Svatý, jedině Otec Nebeský, jedině jenom duchovně. Pokud ho to prosíme, on nám to ukáže. Můžeme poprosit Boha třeba, Bože, prosím tě, abys mi ukázal, kým Ježíš je, jestli opravdu je Bohem, jak to je, prosím tě, ukaž mi to. A Bůh nám to ukáže. Je to zjevení, neukáže nám to člověk, který to tělo a krev, ale to nám neukáže druhý člověk, to já vám nemůžu ukázat. Ale jedině tohleto, to je zjevení. Jedině Duch Svatý, jedině Bůh nám může zjevit, kým je Ježíš. Jedině Duch Svatý odkrývá ty duchovní skutečnosti a mnoha lidem jsou skryté. A pokud chcete odhalit, kým je Ježíš, tak můžeme jedině tak, že budete prostě hledat Boha. A on vám to odkryje, že budeme číst písmo a proto studujeme Boží slovo, aby jsme odhalovali, kým je Ježíš, abychom odhalovali jeho nádheru, jeho velikost, jeho božství, ale i tu jeho lidskou stránku. Takže na tomhle se dá budovat jedině církev. Na tomhle tom zjevení. Na tom, když porozumíme, kým je Ježíš. Jediné na tom. A to je to blahoslavenství, který říká tomu Petrovi. Ty jsi blahoslavený, ty jsi požehnaný, protože jsi tomuhle porozuměl. A stejně tak byli požehnaní i ty ostatní učedníci. Vy jste požehnaní, blahoslavení, šťastní, máte se dobře, tak se to všechno dá přeložit, to blahoslavení, protože jste tohle poznali. Protože jste poznali tu podstatu toho, kým je Ježíš. A na tom se dá stavět církev. Ne na ničem jiném. Toto je podstata. Na tom, to je ta skála, na tom můžeme stavět. Na téhleté podstatě. Porozuměl Petr a ty ostatní porozuměli. Co to znamená? Zjevení, kým je Ježíš. Takže znovu se ptám, kým je pro tebe Ježíš? Kým je Ježíš pro tebe? A teď pokročme v tom ostatním, co jim říká. Vlastně musíme si uvědomit, Ježíš v té 9. kapitole nejdřív je poslal, aby šli a kázali, že přiblížilo se Boží království, aby mluvili o Ježíši. Oni se vrátili celý nadšený, potom, když chtěl s ním mluvit o samotě, tak přišlo spousta lidí a věnoval se Ježíš těm lidem, potom je nasytil, to bylo těch nasycení 5000. A teď potom přichází tenhleta rozhovor s těmi učedníky, když šli do Cezarie Filipovi a vlastně tam, tak trošku v soukromí, jim říká tady tohleto. Když oni porozuměli, kým je Ježíš, tak jim mohl sdělit něco víc. Tak to platí i s náma. Když porozumíme víc, kým Ježíš je, tak nám může svěřit něco víc. Nejdřív je vyučoval, ale když viděl, že jsou v tom věrní, tak jim mohl dát víc. Už viděl, že se může na ně spolehnout. A když porozuměli, kým on je, tak jim, když to, měli to zjevení z ducha, otevřeli se na Ducha Svatého, porozuměli tomu, tak jim mohl zjevit určitá tajemství. To nikomu neřekl. Mohl jim zjevit, co byl Boží plán. Mohl jim zjevit, co se chystalo. Mohl jim zjevit, co bylo v Ježíšově srdci. Mohl jim zjevit, co dlouho prožíval jenom on sám. A teď to mohl jim jakoby odhalit. Pro ně to bylo určitě velký překvapení, to, co jim řekl, protože všimněme si, co jim řekl. Budu číst od toho 22. verše. A řekl, syn člověka musí mnoho trpět a být zavržen od starších velekněží a učitelů zákona. Být zabit a třetího dne zkříšen. To znamená, že jim svěřil určité tajemství. Svěřil jim tajemství, které nikomu jinému neřekl. A to bylo důležité, protože věděl, tohle jsou lidi, s kterými já chci se sdílet. Já chci k ním mluvit. A takhle Ježíš k nám i přistupuje, že chce nám zjevit, co má v srdci, co prožívá, co je důležité. I když tomu třeba všemu nemusíme úplně rozumět. Tak jako učeníci, když jim tohle řekl, tak na to koukali a řekli si, jako, že tomu asi moc úplně nerozuměli, co jim to všechno říká. Ale když porozumíme, tak může nám dát víc. Když jsme věrní, že se na nás může spolehnout, jako oni šli a kázali, dělali to, co jim říkal, když jim řekl, přeplavte se, přeplavili se. A jakoby nebránili se tomu, nestavili se proti tomu, ale poslouchali ho, tak nám může svěřit víc. Když porozumíme, kým on je, tak nám může svěřit víc. To tady z tohoto textu vidíme. A teď to platí i pro nás. A můžeme se podívat na to i na ta jiná místa, která nám o tomhle říkají, že jsme ti správci těch božích tajemství, že Bůh nám chce svěřovat to, co má ve svém srdci, tak jako to svěřil těm svým učedníkům. Pojďme se na to podívat. Říká, je to 1. Petrova 4.10. Dary milosti podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Takže říká, my jsme správci, spravujeme cizí majetek. To není náš majetek, to, co nám Bůh svěřil, to není naše. Ale to je něco, co nám dává, abychom s tím dobře hospodařili. Jako ti správci museli spravovat dobře majetek někoho, kdo byl ten majitel. A stejně tak vlastně Bůh nám svěřuje svoje poklady, ale my to máme správně s tím jednat, být moudrými správci těch božích tajemství. 1. Korinským 4.1. Ať o nás každý smýšlí jako služebnících Kristových a správcích božího tajemství. Vidíme tady, že jsme správci božího tajemství. To není, že by jako Bůh nechtěl odhalovat svoje tajemství někomu. On to chce každému svěřit. Ale jakoby, abychom mohli některé věci pochopit, tak vlastně nás musí třeba něčemu vyučit. Nejdřív musíme dojít k tomu poznání, jako došel Petr s těmi ostatními apoštoly, toho, kdo je Ježíš. A pak jim mohl svěřit víc. Jo, že to není, že by nám Bůh nechtěl dávat a každému, ale musíme k tomu jakoby dospět, tomu poznání. A Ježíš se jistě rád podělil o to, co prožíval ve svém srdci. On jakoby určitě to měl v srdci dlouho. Věděl, co ho čeká. A teď si říkal, konečně. Konečně jim to můžu sdělit. Konečně jim můžu říct, co prožívám. Co je v mým srdci. Víte, a takhle to je i s náma. Bůh má něco v srdci a to nám chce říct. A čeká na to, že se posuneme ve svém duchovním životě někam dál, aby nám tohle mohl říct. Aby pak mohl říct, konečně. Konečně jsem ti to mohl sdělit. Konečně jsem ti mohl tohle ukázat. Jo? Takže někdy se nám může zdát, Bůh k nám ke mně nemluví, ale možná, že napřed potřebuje vidět, abychom, že jsme věrní. Nebo že máme udělat něco, co už nám dlouho říká. Takže to máme udělat. Máme někde vykročit třeba. Máme něco udělat a pak k nám začne mluvit. To je to, co vlastně tady nám chce tím říct. Takže on touží po tobě a po mně nám něco sdělit, něco víc. Ty svoje hluboký tajemství, který má, chce nám sdělit. A tady jim to říká, sděluje jim to. A teď vlastně jim říká, znovu se vraťme k tomu, co jim říká. Ta podstata, jo, jakoby ten význam toho, co jim říká. Syn člověka musí mnoho trpět a být zavržen od starších, velekníží a učitelů zákona, být zabit a třetího dne skříšen. Celý židovství, to bylo zvláštní. To bylo zvláštní, protože všichni očekávali, že Mesiáš přijde v moci a slávě, že jako přijde jako ten, jako který to tam srovná. Celý ten židovský národ očekával, že přijde Mesiáš, ten pomazaný, a teď oni ho vyznali, že je ten Mesiáš, který dá věci do pořádku, který to spraví. Podobně jako ty starozákonní proroci nebo soudci, třeba hlavně ty soudci, když vezmete třeba Gedeona, oni prožívali útlak a pak přišel ten Gedeon a ten Gedeon, Bůh k němu mluvil, on to nějak přijal a šel a osvobodil tu zemi od těch Midiánců. A pak prožívali pokoj. A teď Ježíš, oni očekávali, že tady Ježíš, ten Mesiáš, odstraní ty Římany a nastolí spravedlivou vládu, protože takhle je to v písmu i napsáno. Takže přicházející Mesiáš v moci a slávě. A tohle všichni očekávali. Tohle očekávali i ty učedníci, že tohle bude. A Ježíš teďka ale přichází s něčím úplně jiným. On říká, no, ale já přicházím a budu zabit. On říká, já půjdu a vaši vedoucí mě zabijou. To jim říká. A to bylo zvláštní, to bylo divný, to bylo to jakoby do téhletý teologie, do toho, z čeho byli oni vyučováni, vůbec nezapadalo. Jakoby to bylo pro mě, pro ty lidi tehdejší doby zahalení, že Mesiáš nejdřív, než přijde ve slávě, nejdřív musí trpět. A pak teprve přijde ve slávě. Že nejprve Mesiáš, ten pomazaný, ten Boží syn, musí přijít jako někdo, kdo bude trpět za hříchy světa. Za lidstvo, ten trpící Mesiáš. Takže jim říká, budu zabit a budu již, ale skříšen. A teď vlastně všimněte si také, že on neříká jim, že ho všichni odmítnou, ale že ty náboženští vůdci ho odmítnou. Velekněží, starší, učitelé zákona. To znamená, že ty vedoucí té jejich společnosti. A ti ostatní to vnímali jinak. On byl v lidu velmi ceněn. Lid se ho vážil, je tam na mnohých místech napsáno. Ale ty náboženští vůdci, ty ho neměli rádi. A pak i vymysleli různý, že má démona a že to dělá v moci satana, všechny ty věci a tak dále. A vlastně ho i pomlouvali. Mluvili o něm škaredé věci. A my bychom možná očekávali, že teď Ježíš pošle ty svý apoštoly, aby všude začali říkat, kým on je. Že když poznali, že on je ten Mesiáš, takže všechny pošle a že začne všem říkat. Aby všem začali říkat, No, my jsme poznali, že Ježíš je Mesiáš, že to je on, je tady přišel jako Mesiáš. A všimněme si, co jim říká. Důrazně jim přikázal, aby to nikomu neříkali. Aby to nikomu neříkali. To je zvláštní. On totiž chtěl, aby tohle tomu všichni porozuměli. Že tohle je něco, co on chtěl, aby si každý tohleto musel k tomu dospět sám. Aby to bylo trochu něco skrytého. Aby jenom ti, co hledají, to našli. Je to zakryto pro mnoho lidí. A My máme hlásat Krista, ale stejně i když Krista hlásáme, mluvíme lidem o Ježíši, kdo je Ježíš je, tak je to jakoby zahalený. Je to jakoby skrytý a oni řeknou, no dobrý, ale jakoby nedokážou to nějak jako pojmout, nejsou schopni nad tím přemýšlet, něco je váže, úplně mají úplně jiné myšlení, nedokážou to pochopit. A takže vlastně tady je to odhalení, to, že kým Ježíš je, je na nás, abychom my to odhalovali. A celý ten národ, a každý celý český národ mohl k tomuhle z tomu dojít. K tomu odhalení, kým Ježíš je a kým je pro každého z nás. Ve starém zákoně čteme mnoho míst, které ukazují na toho trpícího Krista, na toho trpícího Mesiáše. Ale právě ty místa byly pro ně zahalené. Všimněme si třeba žalm 22, celý ten žalm je o tom, co Ježíš prožívá na kříži, za bolesti, za utrpení, které prožívá. Přečtěme si jenom pár veršů, třeba 15, od 15. verše žalm 22. Rozlévám se jak voda, všechny mé kosti se uvolňují. Mé srdce jako vosk rozpustilo se v mém nitru. Jak hliněný střep vyschla má síla, lepí se mi na patro, určil jsi mi místo v prachu smrti. Oklíčili mě psi, roj zlovolníku mě obklopil, spoutali mi ruce a nohy, počítám všechny své kosti, oni civí, sledují mě, dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv. Nebo Izajáš 53, to je taková velmi známý text od 3. verše. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolesti, který znal nemoci, jako někdo před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržení, takže jsme si ho nevážili, jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. A my jsme si mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen, ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj, jeho šrámy nebo jeho jizvami jsme uzdraveni. Takže vidíme tady jasně, že jsou místa v písmu, které ukazují na to, že ten Mesiáš musí nejprve trpět dříve, než přijde v té moci a slávě. Ale bylo to pro ně zahalené. A pak jim říká, pak pokračuje, a to už říká všem, to neříká jenom svým učedníkům, říká všem, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe a vezme každý den svůj kříž a následuje mě. To bylo zvláštní, to, co říká. Oni věděli, vezmi svůj kříž. To bylo tehdy velice dobře známé. Ten kříž, ta horní jeho část, ta vodorovná, jako tady vidíte na tom snímku, to znamenalo to, že ten odsouzenec musel vzít na rameno, a častokrát byl i zbičován, stejně jako Ježíš, vzal na rameno ten velký trám, který byl docela těžký, a musel ho odníst na to popraviště, kde ho tam přibili vlastně tenhle příčný trám a na něho ho tam přibili tohodle člověka. Takže když se řeklo, vezmi svůj kříž, tak to oni všichni věděli, co to znamená, protože ty Římany je už poměrně dlouho okupovali a každý, kdo byl ukřižovan, tak ho viděli. Viděli, jak naříká, jaké bolesti to jsou, jak je to utrpení, jaká neskutečná bolest to všechno je. Takže vlastně tohle bylo poměrně dost zvláštní, co Ježíš říká. Říká, popři sám sebe. Každý den zapři se. To znamená poprav každý den své sobecké ambice, kdy žijeme jenom pro sebe a žij pro mne. Žijeme pro něho, to říká. Pak říká, dobrovolně máme se rozhodovat žít tím způsobem, jako žil on. Máme žít a učit se od něho, co pro něj znamenal jeho kříž a to, co on dělal, že máme se učit vlastně to nést i my. To znamená i to, včetně toho, že to může být i pronásledování, že to může být nepochopení, že to může být i nenávist i na nás, která může způsobovat to, že patříme Pánu Ježíši a může se to projevovat. A že ho máme následovat každý den. Jeho kříž, a mnoho ještě budeme o tom mluvit, až se dostaneme podrobněji k tomu, kdy bude jeho ukřižování, je vlastně příkladem pro naše následování. Cesta ke slávě, i naší slávě, je skrze kříž. Skrze to, že vlastně máme nést vlastně Krista každý den, ten jeho kříž, což je i náš kříž, to, co on je, nám dal, tu část toho nesení, co my máme nést, ten, i ten náš úkol, a to máme nést každý den. A takže, když se podíváme, tak zástupy, tam všude kolem něho byly ty zástupy, a oni očekávali, jo, tohle bude náš vůdce, tohle bude ten, který je tady, máme tady politické hnutí, máme tady někoho, tohle ten Ježíš, tyjo, ten, ty Římany zlikviduje, ten jim dá za uši. Jo, takhle mohli uvažovat, že vlastně je tady Ježíš, který zlikviduje ty Římany. A možná je to i Mesiáš, ale ten, který s něčím opravdu pohne, tak víš co, vezmeme meče, Ježíš se postaví do čela a proměníme tu společnost. Ale Ježíš tohle ty tendence tam cítil, věděl o tom. Ale dal jim úplně jiné nasměrování těm zástupům. Říká jim něco úplně jiného. Jestli mě chcete následovat, tak musíte se mnou nést i moje utrpení. Tu moji cestu. Musíte jít tu cestu se mnou. No, protože taky řekl, syn člověka musí mnoho vytrpět. Musí mnoho vytrpět. Možná, že v tomhletom dně ztratil mnoho svých učedníků, protože řekl, aha, tak pozor, tohle mě něco možná bude stát. Tak já možná radši ani nebudu tím jeho učedníkem. A možná takhle se můžeme uvažovat i my. A tady Ježíš říká, to vás něco bude stát. Musíte jakoby svoji duši tomu položit. Abyste mohli být mými učedníky. Musíte to položit mně. Ale abychom mohli poznat a udělat to vlastně, položit to Pánu, tak musíme nejdřív poznat, kým on je. Pak se nám to udělá snadněji. Protože vlastně, to říká písmo hnedka potom, to Ježíš říká, neboť, to je ten 24. verš přečtu, neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí, kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. Nebo Marek trošku jiné formulaci, 8.36, vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí. Neboť co může dát člověk výměnu za svou duši? My vlastně jsme všichni stvořeni Bohem. On má pro nás svůj plán, ale jsme jakoby postižení, promiňte mi ten výraz. Všichni jsme postiženi tím, že ten hřích, který je kolem nás, jsme všichni tím jako ovlivňováni. Všichni nějakým způsobem máme vlastně, jsme hříšníci. Tak to říká písmo. Není spravedlivý ani jeden. Všichni zřešili a jsou vzdáleni od Boží slávy. Všichni jsme jakoby někde zřešili, něco jsme neudělali dobrého. A vlastně, takže máme tu hříšnou přirozenost. A jedině v Kristu je ta hříšná přirozenost zlomena. Takže prvně musíme to vydat se Bohu, vydat se Pánu, jakoby vydat tu svoji duši pro něho. Aby to hříšné v nás bylo zlomeno. Protože pokud není zlomeno to hříšné, to špatné, tak vlastně jsme pořád stejný. Tak jsme neproměnění, ale jestliže Bůh chce, aby jsme vstoupili do jeho plánu a aby jsme byli součástí toho, co pro nás má, tak se musíme od něj nechat proměnit. A k tomu, abychom se mohli proměnit, tak musíme mu svěřit své životy. A tím vlastně získáme, ne že ztratíme, ale výměnou to, že ztratíme jeho, to svou duši pro něho, získáváme život. Získáváme. To je tím tady řečeno. A můžeme pak vstoupit do života, jak říká Ježíš. Ten pravý život totiž začíná s Ježíšem. Až tehdy, když svou duši, svůj život svěříme jim. To tím chce říci. A pak na závěr, už mluvím dlouho, na závěr, ale to bylo důležité dneska, na závěr je ještě taková zvláštní poznámka, kterou tady říká. 27. verš. V pravdě vám pravím, jsou někteří z těch, kdo tu stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud nespatří Boží království. Je to zvláštní, že vlastně možná, že tím učedníci mohli být tak trochu vyděšení, že si říkali, tyjo, tak on nám tady teďka říká o své smrti, o tom, ale že bude zkříšen a my tomu vůbec nerozumíme, o čem to teďka je a tak dále. Ale, a teď je možná trochu pozvudil. Říká jim, ale vy teď to okusíte. Vy uvidíte, ještě dřív, než umřete, tak spatříte Boží království. Alespoň někteří z vás spatříte Boží království. Tak si trochu jakoby oddechli, protože pro Žida, jakoby, že přichází Boží království, to bylo něco, ano, Mesiáš to naplní a tak dále. Ale oni skutečně okusili a uviděli to Boží království v tom, že viděli působení Ducha Svatého. Viděli, že Ježíše, který umřel, byl zkříšen, ale pak přišly i ty letnice. A viděli mocné Boží působení. Viděli moc Božího království. A také tři učedníci, a to je hned v tom textu, který budeme probírat příští týden, takže zároveň je to dneska i pozvánka i na příští týden, vlastně, že tu moc Božího království okusili ty tři učedníci hned 8 dní po téhle zkušenosti. Takže už tam okusili, viděli, spatřili Boží království, okusili Boží slávu. A totiž viděli Krista tak, jak ho doposud ještě nikdy neviděli. Takže, co říct závěrem? Ježíš je středem a doufám, že je pro vás tím nejdůležitějším, že je tím Mesiášem, tím pánem, tím středobodem i vašeho života. Že jste svěřili své životy jemu, protože jste poznali, kým on je. Protože jedině tehdy, když poznáme, kým on je, tak to můžeme udělat. A takže tohle je důležitá otázka. Kým je pro tebe Ježíš? Pro mne je Ježíš pánem a králem. A já ho za to chválím, dobrořečím. A jsem rád, že jsem ho mohl poznat. Že jsem mohl poznat, kým je pro mne Ježíš. Pojďme ho za to chválit. Pojďme mu děkovat za to, kým je pro nás. Všichni, kteří ho známe, protože je prostě nesrovnatelným s těmi všemi ostatními lidmi historie, protože on je něčím víc. Tak ať vám to pán ještě víc ukazuje, odkrývá, kým je Ježíš ve tvém životě i v tom týdnu, co je před námi. Tak buďte požehnaný celý týden a mějte se dobře. Amen.